Romayî, serê sêzda. Her merivek bira gura wan hukmetiya da be, ku ser wî rane. Çimkî tu hukmetî bêy destûra Xwedê tune, û ew ê ku hene jî, ji Xwedê dane. Awa kî ku ber hukmetiyê radibe, ew ber emrê Xwedê radibe, û ew ê ku radibin, dîwana Xwedê ser Xweda tînin. Çimkî serdar yet qencê dikin natirsînin, lê yet xirabiyê. Tu dixwazî ji hukmetê netirsî, xwe li qencê bigire, tê bibî şîrnê wê. Çimkî ew xizmetkarê Xwedê ye, buna qencê te. Lê heger xwe li xirabiyê bigirî, jê bitirse. Çimkî wî badihewa şûr girê nedaye. Ew xizmetkarê Xwedê ye. Ku hêrsa wî ser wan da birêje, kîjanê ku xirabiyê dikin. Lema em gerekî gura hukmeta dabin. Ne tenê wekî em li ber hêrsê nekevin. Lê belê, wekî îsafa me jî dilê me rehet bihêle. Buna vê yekî jî hûn xerc jî didin. Çimkî ew xulamê Xwedê ne, borcdarê xerçstandinê ne. Awa kêra çi dikeve li wan vegerînin. Kêra xerc dikeve, xerc bidinê. Kêra selef dikevin, selefa bidinê. Ji kê gerekî bitirsin, bitirsin. Kêra qedr dikeve, qedrê wî bigirin. Tu tiştî da deyndarê tu kesî nemînin. Pêştirî li hev hezkirinê. Çimkî kî ku hevalê xwe hez dike, temamiya qanûnê diqedîne. Ev temyet ku hene, zinyê neke. Nekuje, nedize, dilhavijiye neke, û her çi temyet ku hene, dikevine nava vê gotinê. Hevalê xwe weke xwe hez bike. Hezkirin xirabiyê li hevalê xwe nake. Awa hezkirin serê qanûnê digire. Vê yekê bikin, çimkî hûn zanan ev çi zeman e. Niha îdî wextê hûn ji xewî heşyar bin. Çimkî niha xilasbûn hê nêzîkî me ye, ne ku hingê gava me bawer kir. Şev gelek çûye, sibe nêzîk bûye. Awa kirê taristaniyê em ji xwe dûr xin, û çekêt ronayê ser xwe vakin. Isa bijîn çawa ronaya rojê, bê kûçik santiyê, serxweşiyê, bênamûsiyê, haramiyê, şerûdiyê û hefsûdiyê. Lê Xwedan Îsa Mesîh, li xwe bikin mertal, û gund nedne wan xwestinê binyata xwe ya mervayî.